Ekologické organizace zhodnotily činnost vlády rok před volbami. Kritizují přípravu nového jaderného reaktoru, destruktivního kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo pomalý odklon od uhlí, ale také chválí nový odpadový zákon a ochranu divočiny. Co by měla vláda v následujícím roce ještě podle ekologů stihnout, aby se zlepšila ochrana životního prostředí v Česku, dozvíte se už za chvíli. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Ze 14 stěžejních výzev v ochraně životního prostředí vláda podle ekologických organizací pokročila jen ve třech, a to v třídění odpadu, péči o lesy a zejména v ochraně divočiny v národních parcích. Pokračuje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Za zásadní přínos považujeme schválení zonace národních parků, podle kterých se počítá i s rozšiřováním území ponechaných v takzvaném bezzásahovém režimu. Naopak vláda nepostoupila prakticky vůbec ve vyhlašování dalších velkoplošných chráněných území, ať už se jedná o oblast Křivoklátska nebo oblast soutoku Moravy a Dyje.
Některé prosazované kroky ekologové silně kritizují. Jde hlavně o plány na stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ekologické organizace také kritizují plánovanou dostavbu jaderného reaktoru v Dukovanech, a to hlavně kvůli vysoké finanční a technologické náročnosti projektu, špatným zkušenostem ze zahraničí a nejasnostem ohledně toho, jak stát naloží s vyhořelým jaderným palivem, pokračuje energetický konzultant z organizace Kala Edward Sequenc.
Negativně vnímáme i to, že oblasti jaderné energetiky věnuje česká vláda i ministerstvo průmyslu naprosto největší podíl času a oblasti energetické efektivity nebo podpoře obnovitelných zdrojů, ty jsou na okraji zájmu.
Dodává Edward Sequenc. Poslední oblast, kterou ekologové silně kritizují, je novela stavebního zákona. Ochránci přírody se obávají mimo jiné toho, že novela výrazně omezí vliv veřejnosti na stavební řízení. Pokračuje Petra Kolínská ze strany Zelených.
V tuto chvíli vůbec není jasné, jestli se spolky budou moci účastnit ve všech řízeních, kde jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, anebo nebudou připuštěny do žádného z těch řízení.
Vysvětluje Petra Kolínská. V ostatních stěžejních výzvách vláda podle ekologů pokročila jen velmi málo nebo vůbec. Jde například o ochranu půdy, útlum uhlí nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Pojďme si teď poslechnout, co na hodnocení politiky vlády v oblasti životního prostředí říká náš advokát přírody Čestmír Klos.
Konečně začíná být i největším ignorantům zřejmé, že změny klimatu, znečištěné ovzduší, ochrana divoké přírody či péče o krajinu budou rozhodovat o budoucnosti naší modré planety víc než sebechytřejší lidský vynález. Z toho plyne imperativ i pro všechny vlády světa v zájmu existence lidstva se chovat a rozhodovat ekologicky. Ač naše vláda zrovna nepatří k environmentálním vzorům, má velkou výhodu. Zrcadlo odborně podložených postřehů nastavené nevládními organizacemi. V roce, který u nás zbývá do parlamentních voleb, by se podle 87 ekologických spolků sdružených v Zeleném kruhu ještě dalo leccos vylepšit. Ale to by nesměl polostátní ČES místo odstavení prodávat své nejsmradlavější elektrárny soukromníkovi k dalšímu provozu. Životnost všech uhelných elektráren by měla být ukončena do roku 2030. Naopak v návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie je potlačen význam fotovoltaiky. Žádoucí je větší podpora všech obnovitelných zdrojů, co existují. Nevládky spočítali, že si nestojíme dobře ani v odvrácené poloze. Naše spotřeba energie stále roste, i navzdory úspěšnému vládnímu projektu Nová zelená úsporám. Stejně naléhavě jako emise a následné oteplování se aktivistům Zeleného kruhu jeví malá schopnost zemědělské půdy zachycovat vodu v krajině. Doporučují návrat k většímu využívání organické hmoty při hnojení, omezit herbicidy a pesticidy, zmenšit utužování půdy příliš těžkými stroji a likvidovat vodu odvádějící meliorace. Potud dva klíčové okruhy problémů. Takových ekologických nevládky shromáždili dalších 12. Jeden se ovšem hodí jenom k satyře. Proč se asi vláda v klimaticko-koronavirovém zápřahu rozptylovala fantasmagorickým kanálem Dunaj-Odra-Labe, aby udělala radost stařičkému mocnáři v Lánech?
Música. Hodnocení politiky vlády za uplynulý rok v oblasti životního prostředí se v našem pořadu budeme věnovat i nadále. V dnešní Natuře vítám ministra životního prostředí z hnutí ANO Richarda Brabce. Dobrý den, děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání.
A ve spojení je s námi také ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
My tu teď probereme několik ze 14 ekologických výzev, které Zelený kruh vybral jako stěžejní. Pojďme se nejdřív zaměřit na novelu odpadového zákona. Pane Vondrouši, jak tento nový zákon za Zelený kruh hodnotíte?
Tak nový zákon je především po mnoha letech velký posun vpřed. Čekali jsme na něj opravdu hodně dlouho a je dobře, že se ho podařilo vládě protlačit parlamentem. Zlepšuje podmínky pro recyklaci, zavádí pravidla, která po nás vyžaduje odpadová směrnice a stanovuje velmi ambiciózní cíle pro třídění a recyklaci obcím. Myslím, že ten posun je opravdu významný. Teď je ještě důležité, aby se promítnul do praxe a jsou tam samozřejmě nějaké věci, které je potřeba ještě v praxi řešit.
Pane Brabče, ekologové tento zákon přijali poměrně pozitivně. I přesto ale kritizují, že se třeba nepodařilo prosadit zálohování PET-láhví. Proč vláda tento prvek nakonec neodsouhlasila?
Tak já především taky musím říct, že mám obrovskou radost, že ten zákon po mnoha letech nakonec se podařilo prosadit. Tak jak říkal pan Vondrouš, on je samozřejmě určitým kompromisem kompromisu. Já to slovo nerad používám a už vůbec nerad používám tuhletu zdvojeninu, ale ono tak skutečně je. Tam bylo tak strašně moc zájmů všech různých proti sobě jdoucích aktivit od energetického využití, recyklace, spalování, obce, průmysl, že tohle je opravdu kompromis. Já z hlediska dobrovolného nebo povinného zálohování, tak to, proč my jsme se nakonec rozhodli podporovat tam dobrovolné zálohování PET-lahví, popřípadě plechovek, tak to byl ten důvod, že my v České republice máme nejlépe fungující systém třídění PET-lahví, troufám si říct, v Evropě, nebo jeden z nejlépe fungujících. A ten rozdíl v podstatě, řekněme, efektivitu toho třídění nedosahují ani některé země, které mají zálohování povinné, jako my máme vlastně i bez zálohování. Jinými slovy, nakonec byla shoda i ve sněmovně poměrně široká, že pro ten náš systém bude lepší, když umožníme výrobcům, dodavatelům, především tedy těm velkým výrobcům, aby pokud budou chtít, tak aby přistoupili k dobrovolnému zálohování, tedy jejich značky, jejich výrobky mohou být zálohovány. Mohou se sdružit i do určitých skupin, ale abychom vlastně úplně nezbourali ten systém, že především obce se velmi obávaly, že když vypadne ta složka PET-lahví, která je dneska v zásadě jediná zisková, když se vezmeme z těch plastů, jim vypadne značný objem těch žlutých kontejnerů a samozřejmě to prostě pak budou muset doplácet. Ale my máme dneska výborný systém třídění PET-lahví zhruba z 80%. Některé státy, které mají zálohování, se pohybují také kolem 80%. Takže říkám znovu, my jsme pro zálohování určitě jako Ministerstvo životního prostředí, ale chceme napřed udělat pilotní projekty těch některých výrobců dobrovolné. A teprve, kdybychom se nepřiblížili v horizontu několika let, řekněme 90%, tak bychom zvažovali případně zavedení povinného zálohování.
Říká Richard Brabec. Pane Vondrouši, myslíte, že se podaří tady tento pozitivní trend, kdy Češi jsou tady takový ten národ recyklovačů, udržet i bez toho zálohování?
Tak my především nejsme národ recyklovačů. My vidíme, ale nerecyklujeme. My jsme podprůměrní, pokud jde o recyklaci komunálního odpadu v rámci Evropské unie. Nikde z těch systémů zálohových, o kterých jsme mluvili, kde se samozřejmě nezálohují jenom PET-lahve, ale také skleněné lahve, hliníkové plechovky a podobně, tak žádný ten systém není dobrovolný. Je samozřejmě celostátně funkční. Každý má jistotu, že když si tu lahev koupí, tak ji zase v jakémkoliv obchodě vrátí. Tohle je potřeba pochopitelně udělat centrálně. Ale je možné, že si na to ještě počkáme. Já ještě doplním jenom, že to, co potřebujeme udělat ještě rychleji, tak je plán odpadového hospodářství. Potřebujeme novelizovat. V tomto plánu totiž v tuhle chvíli z něho vycházejí kraje ve svých plánech a kraje mají naplánováno spoustu spaloven, ale ne recyklační zařízení, která právě strašně nutně potřebujeme, abychom splnili cíle, které zákon stanoví. Naopak ty spalovny, ty nepotřebujeme k splnění těch cílů a mohou v některých případech splnění těch cílů naopak bránit. Takže potřebujeme rychle novelizovat plán odpadového hospodářství a dát tam ty nové cíle.
Říká Daniel Vondroušel. Pane Brabče, chcete tady na toto ještě reagovat?
Určitě. Naprosto souhlasím s panem Vondroušem. Ta změna je zásadní. Skutečně v zákoně se přímo objevují recyklační cíle, protože recyklační cíle jsou ty, které nám stanovuje i Evropská unie nebo Evropská komise, tedy minimálně 55% v roce 2025. Dneska máme recyklaci nebo materiálové využití komunálního odpadu v podstatě zhruba 40%, takže máme ještě určitě co dělat. A potom další cíle 60% v roce 2030 a 65% v roce 2035. A to musí být vtěleno i do plánu odpadového hospodářství, které jsou momentálně aktualizovány a samozřejmě ty nové cíle v sobě musí zahrnout. Takže nesporně tohle je něco, na čem teď Ministerstvo životního prostředí i společně s kraji aktuálně pracuje.
Pánové, pojďme teď trochu dál. Velké emoce vzbudilo schvalování nového stavebního zákona. Ten je podle ekologických organizací připravený netransparentně a výsledná podoba je nefunkční a chaotická. Pane Vondrouši, co vám přesně na tomto návrhu momentálně vadí?
Tak nejenom nám proti tomu zákonu i způsobu jeho přípravy se postavila i odborná veřejnost právnická, nejvyšší správní soud, nejvyšší soud, kritizovala ho i legislativní rada vlády. Ten základní problém je v tom, že poprvé v demokratické historii České republiky vláda svěřila přípravu zákonu přímo jedné zájmové skupině, v tomto případě Hospodářské komoře, dokonce o tom podepsala veřejné memorandum, že svěřuje Hospodářské komoře přípravu této zásadní reformy veřejné správy a ta si pochopitelně za své peníze připravila zákon podle svého a ten zákon omezuje ochranu veřejných zájmů v oblasti životního prostředí, přírody, kultury a zjednodušuje samozřejmě situaci stavbařům, to je přirozené, ale bohužel na úkor těch veřejných zájmů. A tohle je věc, kterou kritizujeme, jak pokud jde o proces, protože tohle se už nesmí nikdy stát, takováhle příprava zákona, tak to kritizujeme, pokud jde o výsledek. Ještě jeden z výsledků je, že ten zákon byl připraven narychlo skupinou najatých právníků, takže ho velká část té odborné veřejnosti označuje za právní paskvil.
Vysvětluje Daniel Vondrouš. Pane ministře, jak se na tady tuto novelu dívá váš rezort, Ministerstvo životního prostředí?
Já chci především říct, že na tom začátku ten nový stavební zákon byl ještě podstatně tvrdší z hlediska dopadů, účast veřejnosti na posuzování záměrů, ale byla tam i celá řada dalších věcí, které se nám nelíbily. My jsme skutečně řadu měsíců nebo minimálně rok se velmi intenzivně vyjednávalo v pracovních skupinách. Já si troufám říct, že to je do té konečné podoby, byť asi se mnou tady pan kolega Vondrouš nebude úplně souhlasit zjevně, ale do té konečné podoby se podařila dostat celá řada věcí, například, že orgány ochrany přírody v těch chráněných územích, v národních parcích, v HKO a tak dále si ponechají. To byl obrovský boj, že to vlastně nedostanou přímo stavební úřady, ale že tam stále zůstane ta naše gesce, ať už správ národních parků, po případě správ chráněné krajinné oblasti. To znamená, že my jsme společně s kulturou jediní, kdo si tam udrželi i v tom systému jedno razítko vlastně svojí gesci. Takže my jsme se zaměřili samozřejmě na to, abychom uhájili podmínky Aarhuské úmluvy, aby se tam zásadně nesnížila účast veřejnosti v tom stavebním řízení oproti tomu stávajícímu stavu. Teď se ještě diskutuje o nějakých komplexních pozměňovacích návrzích přímo ve sněmovně. Tam já opět budu určitě bojovat za to, aby nebyla oslabená ochrana přírody, ochrana životního prostředí, především v těch složkových zákonech, jako je zákon o ochranu přírody krajiny. A samozřejmě není to jednoduché z jednoho důvodu. Tady, a to se všichni shodneme, tady ta stavební příprava trvá strašně dlouho, je tady několik samostatně po sobě jdoucích procesů, je tady proces EIA, proces územního rozhodnutí, stavebního povolení a tak dále. A já mám k tomu celkem jako jednoznačný názor. Dá se to významně zkrátit, nesporně. Veřejnost by měla mít možnost tomu promluvit. Sám také nevidím důvod, proč by se to mělo dít vlastně třeba v řadě případů třikrát po sobě v té samé věci, ale určitě se shodneme na tom, že lidé by měli mít možnost promluvit do toho, co se děje doslova za jejich humny. To je princip, který budeme samozřejmě i nadále hájit.
Na druhou stranu ekologové se obávají, že právě to zkrácení stavebního řízení může oslabit ochranu přírody v případě nových staveb. Tak máme opravdu jistotu, že pokud se to řízení zkrátí, takže tam nebudou tyto dopady?
Asi bychom museli být konkrétnější, protože Česká republika patří mezi ty státy skutečně nejhorší na světě. Jsme asi na 150. místě na světě z hlediska délky nebo přípravy stavebního řízení, takže zjevně je tady něco špatně. Já určitě nejsem ten, kdo prostě říká, že vždycky za to můžou, řekněme, nějaké zdržovací taktiky, využívání všech lhůt do posledního dne a pak prostě odvolání. Určitě ne, ale zjevně ten systém nefunguje dobře. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou země, které jsou nám velmi blízko i kulturně, ekonomicky, jako je Německo, jako je Rakousko, kde to stavební řízení je podstatně kratší. Podstatně kratší, nemá to řetězení prostě po sobě několika procesů, ale přitom bych určitě tyhle ty země nepodezíral z toho, že mají nějakou horší ochranu veřejnosti, pokud se týká její účasti v těch řízení. Konec konců jsme všichni v Evropské unii a v rámci Evropské unie jsou jasné věci, které tam platí i z hlediska přístupu veřejnosti. Nepochybně by to kolegové využili, aby kdyby tam bylo nějaké oslabení, tak aby prostě upozornili na to, že dochází k porušení nějaké evropské směrnice.
Říká Richard Brbec. Pane Vondrouši, chcete na to ještě nějak reagovat?
Chci jenom dodat, že my také prosazujeme zjednodušení a zrychlení toho řízení. Ono to totiž nevadí jenom investorům, ale vadí to i těm občanům, kteří se případně jako k tomu nějak vyjadřují. Rádi bychom, aby se použil nějaký funkční model typu právě Německa nebo Polska, ale bohužel v tom zákoně jsme upláceli takovou zvláštnost, specialitu českou. Ta řízení se rozdělují, existuje řada různých speciálních postupů, máme dokonce speciální zákon, který upravuje speciální pravidla pro infrastrukturní stavby a v jeho rámci ještě speciální pravidla pro vyjmenované infrastrukturní stavby. To rozhodování se rozděluje, vytváří se stavební úřad, který něco bude posuzovat, něco se ponechává na malých stavebních úřadech. Je to takový kočkopes plácaný, který je takový proto, že mu nepředcházela právě ta domluva mezi rezorty a nějaká jasná koncepce, ale rovnou se skočilo do vnějšího zadání nějaké skupině, která to takhle cítila, tak to takhle prostě připravila, aniž by se s někým o tom bavila a bavili se o tom dodatečně. Takže dodatečně se do toho zákona vlepují různé věci. Vláda připravuje svůj vlastní velký pozměňovací návrh, opozice připravuje svůj vlastní velký pozměňovací návrh a teď se to ve sněmovně bude jaksi upravovat dál a máme strach, že ten výsledek bude horší než je stávající stav. Proto bychom rádi, aby se to upravilo, přepracovalo řádným způsobem, tak jak se zákony připravují a udělalo se to co nejdřív na začátku příštího volebního období.
To byl Daniel Vondrouš. My se tady tomuto zákonu budeme v Natuře určitě věnovat ještě poté, co projde projednáváním sněmovnou. Pánové, pojďme prosím ještě dál. Máme tu další oblast, kterou ekologické organizace vyhodnotily jako kritickou, a to oblast ovzduší a smog. Pane Vondrouši, prosím, jak podle vás vláda pokročila tady v této oblasti?
Tuhle oblast dlouhodobě sledujeme opravdu jako vážnou, ale na druhou stranu musím říct, že zrovna v tomto případě hodnotíme vládu jakoby neutrálně, protože tam došlo k nějakému posunu k lepšímu, ale došlo tam i k nevyužití příležitostí, které bychom měli v případě ochrany ovzduší využít, abychom plnili alespoň ty minimální evropské limity. Včera ředitel Evropské agentury pro životní prostředí prezentoval stav životního prostředí v Evropské unii a Česká republika je jedna ze 6 zemí, které v tom posledním měření neplnily právě limity prachu v ovzduší, což je věc, která samozřejmě poškozuje výrazně zdraví lidí. Vláda v téhle věci dělá to, že podporuje výměnu domácích topenišť, ty známé kotlíkové dotace, rozšířila je o kotlíkové půjčky, to jsou samozřejmě dobré věci a dokonce vyřadila z těch dotací po dlouhém tlaku nevládních organizací také vyřadila ty kotle na uhlí. To znamená, že už dotace dostávat zaplať pánbů nebudou a ten posun tam v oblasti domácího topení je poměrně výrazný. Ovšem máme také spalování uhlí v elektrárnách a tam probíhá bitva, debata o to, zda dát těm elektrárnám výjimky z evropských limitů a ze zákonných limitů, které jsou už v českém zákoně. A ty limity v tuhle chvíli, že už dostala elektrárna Chvaletice druhou takovou výjimku, první ministerstvo zamítlo a o to se vede dále boj, protože si myslíme, že ty elektrárny, které znečistují ovzduší mnohem více než domácí topeniště v tom celkovém jako souhrnu, kolik se toho do ovzduší vychrlí, tak by neměly dostávat takovéhle výjimky z limitů, které mají dodržovat pro vypouštění prachu. A pak jsou tam samozřejmě další věci. Neposunul se dost mýtný systém, který by se měl výrazně rozšířit a další věci. A ještě jednu zmíním, která nás překvapila. Ministerstvu životního prostředí dost dlouho trvá příprava plánu zlepšování kvality ovzduší. Ty minulé plány soud z velké části zrušil jako nedostatečné a teď se tedy připravují ty plány nové a plán ostravský ministerstvo životního prostředí připravilo a následně vyhodnotilo, že nepřinese výrazné zlepšení životního prostředí, nepřinese výrazný zásah, proto jej nebude posuzovat v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Tam podle zákona se posuzuje to, co má velký dopad, tak tady říká ministerstvo, velký dopad nebude, nebudeme to posuzovat, bude se k tomu veřejnost vyjadřovat.
Omlouvám se, pane Vondrouši, tlačí nás čas, tak pojďme prosím nechat reagovat pana ministra. Pane ministře, jak vy se stavíte k tady této kritice ekologických organizací, hlavně tedy co se týče výjimek pro velké znečišťovatele a příprav plánů?
My jsme podle hodnocení Českého hydrometeorologického úřadu za minulý rok a i část letošního roku, čísla, která máme, tak máme v České republice nejlepší ovzduší za posledních 11 let. Takže nějaký posun tady určitě je. Ano, můžeme samozřejmě si říct, že se na tom podílí jiné vlivy než jenom snižování emisí. My vidíme, že těch už dneska vyměněných desítky tisíc kotlů, chceme, aby to bylo minimálně 100 tisíc kotlů, v této etapě možná 110 tisíc, tedy domácích topenišť, nejvíce znečišťujících, jasně přináší velké efekty, především v menšících, kde ta lokální topeniště jsou zdrojem karcinogenního benzo a pyrenu někdy až 90%. Takže pokud tam vyměníme ta topeniště za nová, kvalitní, ekologicky samozřejmě výhodná, tak dramaticky zlepšíme kvalitu ovzduší. To už je dneska jasné, máme jasná měření. Ohledně plánů zlepšování kvality ovzduší, ano, předělávali jsme je z těch 10 plánů, které jsou připraveny, už zhruba, jestli se nemýlím, 3 nebo 4 jsou vydány ve věstníku, ty všechny ostatní se finalizují a soud je především tenkrát některých případek zrušil proto, protože tam prostě byly určité cíle, například v oblasti dopravy, vytváření různých obchvatů a tak dále, kde se určitě shodneme, že to je velmi užitečné, ale soud dospěl k názoru, že není úplně v kompetenci těch, kterým se to ukládá, aby tohle to zajistili. To znamená, my jsme předělali ty plány zlepšování kvality ovzduší nebo ty programy zlepšování kvality ovzduší jsou velmi kvalitní, vychází vlastně i z úplně revolučního principu takzvaného chemicky transportního modelu, kdy my dneska dovedeme velmi dobře zjistit, odkud to znečištění jde. A teď řeknu něco, co posluchačům možná přijde úplně neuvěřitelné, že v řadě oblastí se jasně ukázalo, že až polovina znečištění přichází do České republiky ze zahraničí, především z Polska. To znamená, i kdybychom nakrásně přestali jezdit autem, přestali spalovat ve velkých zdrojích nebo v malých topeništích, třeba v té oblasti Ostravska nebo přilehlých oblastí k hranicím, tak tam stejně nebudeme plnit limity, protože prostě jenom ten přeshraniční vliv stačí na to a my samozřejmě tvrdě tlačíme na Polsko a už některé věci se podařily, aby tohleto omezili, protože prostě tam, i kdybychom my žili nejekologičtěji, jak můžeme, tak stejně budeme mít špinavé ovzduší jenom přenosem z Polska. A jenom krátičká poznámka k těm výjimkám. Pan Vodro už dobře ví, že ty výjimky vydávají krajské úřady. My jsme v tomto případě jako odvolací orgán, takže já samozřejmě určitě k tomu nemůžu říct nic konkrétního, protože tam bychom mohli být napadeni. My v každém případě můžeme říct, že pokud dojde k odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu, vždycky kontrolujeme zákonnost těch výjimek a proto třeba došlo i v tom jednom případě k nějakému vrácení zpět, ale jinak se k tomu určitě vyjadřovat nebudu, protože skutečně nejsme ty, kdo ty výjimky vydávají, ale mohu zaručit, že prostě zákonné požadavky naplníme.
Říká Richard Brabec. Pane Vondrouši, chcete ještě velmi krátce reagovat?
Jenomže stát ty výjimky samozřejmě v zákoně umožnil a proto je teď kraje mohou udělovat. To si myslíme, že samo o sobě nebylo správné, že ty výjimky bylo třeba v zákoně víc omezit, aby nebyla takováhle volnost v jejich udělování.
Říká ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš a ve spojení byl s námi také ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Pánové, děkuji vám za váš čas.
Naslyšenou.
Děkujeme za pozvání, mějte se hezky, hezký den, nashledanou.
A to je z dnešní půlhodinky přírody a ekologie vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.